Gud satte i menigheten, tjenestegaver, forskjellige tjenester, nådegaver, så har jeg lyst til å komme litt inn på det. For å se om jeg har noen personlige greier også. Vi får se hvordan ånden leder. Men i dag skal vi prate litt om forskjellige gaver og tjenester i menigheten. Da. Og da tenkte jeg å starte litt med å lese fra Efeserbrevet 4:11. Og der kommer vi inn på det med forkynnergaver, hvorfor det er så viktig å være flere, hvorfor det er så viktig at det ikke bare er én stemme du hører her fra talestolen. Da. Så derfor så leser jeg der i Efeserbrevet 4:11. Og han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. Og da, som jeg tenker, så er dette satt i menigheten, og hvis det ikke er synlig gaver, så må man få inn. Man må liksom tenke på å få de inn i menigheten, sånn at det blir en variasjon. Da. Og det her synes jeg kommer igjen også i 1. Korinterbrev 12:28, om disse gavene. Og der står det, og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, og så kommer nådegaver til helbrede, så til å hjelpe, så til å styre, til å tale i forskjellige slags tunger. Så Paulus, han prater litt om det i Efeserbrevet, men når han prater om det i Korintermenigheten, så tar han med tre hovedgaver, og det prater han om apostler, profeter og lærere, mens i Efeserbrevet så står det apostler først, og så profeter, og så evangelister, og så hyrder og lærere til slutt. Så han snur litt på det. Men sånn som jeg leser litt da, så i og med at det bare står tre gaver i 1. Korinterbrev 12, apostler, profeter og lærere, men så kommer han inn på det med undergjerninger, og nådegaver til helbrede, og til å hjelpe, til å styre, til å tale i forskjellige slags tunger. Da. Så tror jeg at de andre gavene passer inn til både hyrden og til evangelisten. Da. Og når jeg tenker på evangelisten, så er jo det kjennetegnet er jo selvsagt at man preker evangeliet, men det bør alle gjøre. Da. Men at det går på undergjerninger, det går på kraftgaver, da. Nådegaver til helbrede. Også at en pastors hovedgave ofte ligger i det å hjelpe og styre. Og det med å tale tunger, det skal jo alle gjøre. Men i forskjellige typer tunger da. For jeg tenker at jeg som opererer som daglig som hyrde, pastor, så bruker jeg tungetalen ganske mye i min tjeneste. Opplever at når jeg går inn i forbønn for folk, så kan tungetalen forandre seg fra et permanent språk. Når jeg kommer med budskap i tunger, så kommer det ofte andre språk. Men også når jeg går inn i bønn, så kan jeg merke at tungetalen forandrer seg litt. Ok, men så har du nådegaver til hele menigheten. Og det står litt på forskjellige steder. Og jeg tenker at det er for alle. Jeg tenker at tjenestegavene er ikke for alle, men selve nådegavene, som det står om flere steder, det er noe vi alle skal være obs på. Det er noe vi alle skal være frimodige på. Og da skal jeg starte med Apostlenes gjerninger 2, hvor Peter står fram og siterer Joel. For Joel, han hadde en profeti, et frampek, om det som skulle skje i de siste dager. Og så siterer da Peter Joel, så sier han, etter at de løp rundt og talte i tunger og forkynte på forskjellige språk, så forklarer han dette utifra Joel, og så sier han at det skal skje de siste dager. Så det er litt artig at de siste dager startet med den nye pakt. Og det skal skje de siste dager, for noen hevder at dette her kommer til å skje mer i fremtiden. Men vi ser jo det i dag. Og han så jo det den gangen, for han hørte de talte i tunger, de profeterte. Og derfor så forstår han at de siste dager har startet. Det skal skje de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal ha drømmer. De skal drømme drømmer. Og over mine slaver og over mine slavekvinner vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Så da er det bare å sette i gang da. Er det noen gamle her? Ja, da skal du drømme. Nei, jeg tror at det, her ramser han opp forskjellig, og at når han sier at de unge skal se syner og de gamle skal drømme, så tenker jeg vel at det, åndens virkning er så forskjellig fra person til person. Noen drømmer og har sanndrømmer, noen drømmer ting som skal tydes, men at åndens tjeneste da, den er den jeg vil komme litt mer inn på her da. Og så står det i 1. Korinter 14:31, der står det, for dere kan alle tale profetisk, en etter en, slik at alle kan lære å bli oppmuntret eller formant rettledet. Så det at vi alle kan tale profetisk, det, jeg tenker at ofte den profetiske gaven, man tenker at den er litt sånn sær og rar, men her snakker vi om en nådegave som egentlig alle kan virke i. Mens når vi snakker om en tjenestegave, så kan nok den profetiske tjenestegaven for noen virke litt spesiell noen ganger. Men jeg tror det er som alle andre gaver, at den er tilpasset folk. At den vil gjerne prege den personen den kommer over. Da. Så en tjenestegave, jeg kjenner veldig få som er helt like. Og det er jo fint. Det er jo greit å vite at Gud bruker oss sånn som vi er. For legg merke til hva Joels profeti var. At i de siste dager så skal Guds ånd komme over alt kjøtt. Og det har vi jo alle sammen. Vi alle er mennesker da, av kjøtt og blod. Derfor så, vi prater jo også om at vi er Guds mennesker, men Gud bruker ufullkomne mennesker da. Og derfor så oppmuntrer jo det her oss, mener jeg det bør gjøre, at det spiller ikke så stor rolle hvor fullkommen og perfekt du er. Nei, Guds ånd er blitt lovt over alt kjøtt, over alle mennesker, og over de som tror da, som begynner å ta tak i det. Jeg husker når jeg begynte å oppleve disse her overnaturlige tingene. Da. Det var veldig spennende. For når jeg ble frelst, så tenkte jeg, ok, da jeg får bli en sånn kristen da. Fordi Gud kalte på meg da. Og jeg ikke klarte å stå imot, eller orket ikke å stå imot i lengden. Så tenkte jeg, får bli sånn kristen da. For da hadde jeg et bilde av hva det vil si å være en kristen. Litt sånn treig. Litt sånn huden i armen og armen i binden. Ja, men det var et sånt bilde jeg hadde litt av kristenheten. Nå har det forandret seg mye siden den gangen. Og så har jeg vært i andre sammenheng hvor det ikke var akkurat sånn. Så jeg husker når jeg kom på et sånt kjempemøte, først inn på, det var vel Philadelphia, Oslo, hvor Reinhard Bunke var der. Jeg hadde aldri sett så mye kristne på et sted. Jeg hadde nok vært i Saronsdal på 80-tallet og 70-tallet, men jeg husker ikke så mye av det. Men det var så sterkt. Det var så... Wow, tenkte jeg. Jeg har kommet inn i dette. Det er noe mer enn det lille bedhuset som jeg gikk på Hadeland. Da. Og så var det jo campmeeting i Oslo Spektrum. Og det var borti 8000 mennesker inne i den der svære hallen der. Det var ikke bare konserter der. Og alle sto med hendene i været og himla med øye, holdt jeg på å si. Det var veldig sterke møter. Med forkynnere fra hele verden, da begynte jeg å skjønne at det her er litt større enn den lille boksen jeg hadde ventet meg til og tenkte at det var. Da. Og så er det jo selvsagt ikke alt som er Gud, men det, jeg liker ikke å preke for mye om det. Det å advare, i ene, altså, advare mot alt, da. Så tror jeg at vi blir mer forsiktige. Jeg tror heller det er litt sånn som den vi har på tirsdagen her, at vi skal tørre å være frimodige. Vi skal tørre. Det å profetere, det handler om å tale oppmuntring, rettledning og trøst. Du trenger ikke fortelle så veldig mye om fremtiden. Så når du skal profetere over han etterpå, så trenger du ikke fortelle hva som skal skje i morgen. For da er det innblandet andre nådegaver, sånn som visdomstale, kunnskapsord, mens det å tale profetisk, det gjør man egentlig når man nesten leser fra Bibelen. Forstå meg rett nå. Jeg skal ikke devaluere det profetiske, men det går an å tale med en overbevisning og en tro, både når du ber og når du taler ut, vitner, så kan vi tale oftere profetisk enn jeg tror vi er klar over. Så disse tjenestegavene, De har de en kraftigere mål, mens vi som menighet, altså da snakker jeg om alle, alle kan dere tale profetisk. 1. Korinterbrev 14:31 sier det sånn, for dere kan alle tale profetisk. Alle. Men vi må være frimodige. Og så står det et annet sted at vi bruker den troen som vi har. Men vi skal alle, eller vi kan, vi står ikke skal, men vi kan alle tale profetisk. En etter en, slik at alle kan lære, og alle blir oppmuntret, rettledet eller formant. Så det er det fine med at du stoler på Guds ord. At du, når vi leser Guds ord, så kan man kjenne noen ganger at det tar litt ekstra tak. Har du merket det? Fordi det profetiske, det tror jeg handler litt om inspirasjon. Da. At noen ganger så kommer det en tunge og en tydning. Det er når nivået er på vei oppover. Mens når man begynner å profetere, da er inspirasjonsnivå, om jeg kan kalle det det, inspirasjon er såpass høy at man trenger ikke å støtte seg på en tungetale som deretter skal tydes. Er du med på tanken? Dette er selvopplevd mange ganger. Jeg stussa litt i starten, for jeg var veldig sånn firkantet. Når jeg tunger, så skal det være tydning. Så la jeg merke at den som talte i tunger, han talte så langt. Og den som profeterte talte så langt. Og så hang jeg meg litt opp i det tekniske rundt det da. For at jeg var liksom fortsatt på det at det her er jo overnaturlig, men er det ekte? Vi skal ikke være så opptatt av det. Fordi at når jeg har blitt eldre, så har jeg skjønt at noen ganger så kan den som får et profetisk ord, han kan se bilder. Tydningen kan ofte være et bilde som du skal beskrive, derfor så kan tydningen være lengre enn tungetalen, og så videre sånn. Og så har jeg merket når jeg selv har tyda, så kommer jeg så, blir så gira, til slutt så klarer jeg nesten ikke å slutte å profetere. Og da er jeg ikke lenger avhengig av den som taler i tunger. Så det er litt sånn spennende å ha gjort erfaringer med det. For jeg tenkte liksom, hvis tiden var forskjellig på tungetalen og tydningen, da er det ikke ekte. Nei, sånn skal vi ikke tenke. Og det gjør vi ikke heller. Vi skal rett og slett bare være åpne for det profetiske. Så, vi lever i de siste dager. Det gjorde det den gangen, og det gjør det nå. Så det er bare et uttrykk for at nå har det kommet en ny pakt. Og vi lever i Messias rike, vi lever i endens tid, vi lever i de siste dager. Ok, i Rombrevet 12 så står det litt annerledes om det med nådegavene. Der står det fra vers 4 til 8. For slik som vi har mange lemmer på en kropp. Tell, mange har jeg her? Ja, jeg har 10 tær og født. 10 tær, sier jeg, så holder jeg hendene oppe. 10 fingre, og så har jeg 10 tær, men de er gjemt bak skoene her, men vi vet, vi har mange lemmer alle sammen. Og det bruker Paulus som et bilde på at vi skal skjønne at det er ikke bare én gave. Vi skal høye opp, det er ikke bare én gave vi skal fokusere på. For han sier, for slik som vi har mange lemmer på en kropp, men uten at alle lemmene har samme funksjon. Det vet vi jo med kroppen også. Slik er vi, selv om vi er mange. En kropp i Kristus. Og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Og nåde, det vet vi er. Det er Guds gratis gave. Det er kraften fra han. Nåden, gavene flyter gjennom nåde. For det er derfor det heter nådegaver. Og tjeneste gaver, det er ingen som har fortjent hverken en tjenestegave, apostel, profet, hyrde, lærer, evangelist, eller en av de andre gavene. Alt er av nåde. Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Hvis det er profeti, bruk den i overensstemmelse med troen. Eller om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Så han prater litt forskjell på det med disse gavene. Da. Og så står det, den som oppmuntrer må ta vare på oppmuntringen. Den som gir må gi med gavmildhet. Den som har lederansvar må lede med iver. Gjør jeg alltid det da? Nei, men jeg vet at du står her, og det inspirerer meg noen ganger. Og det står om å tenne seg selv. Tenn opp den nådegaven som bor i deg. Så hvis jeg kjenner at den iveren slokner litt, så vet jeg å tenne meg selv. Jeg vet at det er mulig. Det er ikke å hype seg opp. Nei, for at jeg kjenner skriftstedet som sier at tenn opp det som bor i deg. Så hvis det er lenge siden jeg har profetert, eller lenge siden jeg har flyttet i noen av gavene, så noen ganger så tenner jeg det opp. Jeg aktiviserer det ved å tenne det opp, ved at jeg først og fremst tror at det er gitt meg, jeg tror at det bor i meg, jeg tror at ånden er over meg og i meg, og så kan jeg tenne opp den gaven. Så det er et ansvar som jeg mener vi kristne har, og spesielt den som er leder. Han må lede med iver. Den som viser miskunn må gjøre det med glede. Og når vi står om disse her hjelpetjenestene, kall hva du vil, så kommer vi over i det med selve åndens manifestasjoner, åndens uttrykk, åndens gaver. Og der skal jeg lese fra 1. Korinther brev 12:7-11. Men med åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. Og da har jeg jobba inn en tanke i meg, jobba inn noe som jeg er overbevist om er riktig, at hva er det som er ganglig? Hvis jeg er sammen med flere andre, så er min erfaring at Gud vil bruke alle. Så når folk ser for mye opp til meg som pastor, så venter de på at jeg skal si noe, jeg skal komme et ord, jeg skal komme et eller annet. Og det gjør jeg ofte. Men når vi er sammen som kropp, så bruker Gud hele kroppen. Han liksom bruker ikke meg foran noen andre. Det kan være at jeg har oppøvd en tro på å bruke gavene på en annen måte. Men den samme Jesus bor jo i deg som han bor i meg, som han bor i hvem som helst av oss. Derfor så har jeg jobbet inn den sannheten som jeg hørte veldig fint av Conley på søndag. Det med å tenke Guds tanker, det tenke på gudelig vis da. Han brukte kanskje ikke de uttrykkene. Det for meg har det blitt, mens åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. Og så tror jeg at hvis jeg sitter med et menneske, så tror jeg det er ganglig at jeg kan både bli brukt i kunnskapsord, visdomstale, jeg kan få overnaturlig vissyn, gaver til å helbrede. Hvis folk trenger å bli satt fri, så tror jeg at det er ganglig. Er du med på tanken? Jeg setter ikke meg selv i fokus. For jeg tror ofte så tenker man at det er mennesker i fokus. Nei, det er det mennesker. Ja, det er mennesker i fokus, men jeg er en giver. Vi er givere når vi har folk foran oss. Og da erfarte jeg i den perioden jeg jobbet med rusmisbrukere, vi drev eget senter, og da opplevde jeg alle de samtalene hvor jeg satt og ikke visste hva jeg skulle svare, hvordan jeg skulle hjelpe folk. Så satt jeg bare med den, ikke det håpet, for det blir for mildt, men jeg hadde en tro på at nå, Helligånd, nå hjelper du meg, nå, sånn at jeg kan gi. For jeg kjente Guds hjerte for de menneskene jeg satt med, at nå må jeg jo kunne hjelpe disse folka. Og da var det ikke få ganger hvor jeg opplevde at jeg fikk ting som jeg visste jeg ikke kunne, ting som jeg visste overhovedet ikke var meg. Og på den måten så lærte jeg meg at åndens åpenbaring er ganglig fordi vi har folk som vi skal hjelpe. Vi har folk som trenger oppmuntringer, vi har folk som trenger å bli friske. Når jeg er i bursdager, i selskaper, så går jeg og snakker med den Hellige Ånd. Hellige Ånd, gi meg en åpenbaring, gi meg en frimodighet, gi meg nåde til å formidle et eller annet i denne situasjonen. Så jeg tror at åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. Og det er ganglig for den personen jeg står overfor. For til en blir det et visdomsord ved ånden. Visdomsord er ofte, visdommen er evig, så den ser ofte framover. Det kan være at du kan hjelpe et menneske der og da, men det kan også være noe som kan oppmuntre i framtid. Så visdomsord ved ånden finns. Og så finns det kunnskapsord ved samme ånd. Det opplever jeg ofte åpner opp for ånden. Det åpner troen for det mennesket, eller det gjør det mennesket sånn at det lettere tar imot ting som kommer på en overnaturlig måte. Da. Så ånden er der, Helligånden er der, Jesus har helbredet, ved hans sår har vi fått legedom. Så når det kommer kunnskapsord i et møte, så tror jeg noen som kjenner seg inn i det kunnskapsordet, de lettere åpner seg for at ved hans sår har du fått legedom. Det som Jesus har gjort, det gjelder for meg her og nå. Det blir ikke sånn at vi prøver å skyve det fram i tid. Det skjer her og nå. Så kunnskapsord hjelper folk å ta lettere imot ifra det ferdige verket. Det har skjedd. Så vi leverer, det er det vi holder på med. På engelsk, vet du, så blir det lettere. Da står det at vi driver med deliverance. Og da tenker folk på at vi skal kaste ut ting og tang. Men deliverance, vet du hva det er? Og deliver, altså du leverer noe. Så deliverance handler om at vi tar med noe fra Gud, og så gir vi det til mennesker. Så når jeg ber, eller legger hendene på det syke, så står det, og så står det om deliverance i den sammenhengen, så står det at jeg leverer noe. Jeg leverer helbredelse, og helbredelse er noe som kan gå over tid. Men vi er leverandører, vi er postmann. Vi er postbud, vi leverer brev fra Gud, vi leverer gaver fra Gud. Og så er det opp til mennesker å åpne disse gavene, holde på sannheten du leverte. Ikke sant? Så da er ansvaret på en måte litt over på det mennesket. Så at det ansvaret, og det ikke blir så tungt for oss å bære på ting hvis det ikke skjer. Nei, da har jeg levert, jeg har bedt for deg. Og da må du holde fast i det. Ok. Så står det, og en annen har fått tro ved den samme ånd. Er det noen som har opplevd det at du har fått særskilt tro noen gang for en ting eller tang? Eller? Nikkes litt. Det er jo det. At vi opplever at, oi, det her bare fikk tro for det. Jeg bruker et eksempel, fordi at det handler ikke om meg, det handler om kona mi. Hun skulle søke på en jobb, så var det mange søkere for en tid tilbake. Og det var hundrevis av søkere på den jobben. Og så skulle hun skrive en søknad da. Og jeg synes at for da hadde jeg lært liksom dette her, for jeg gikk arbeidsledig en liten periode og gikk på kurs da. Så jeg lærte hvordan du skulle skrive ordentlig CV'er og gjøre disse tingene da. Og sende inn søknader, så sier jeg, nei, jeg synes du er litt for personlig her, og sånn, så hun spurte meg om hva jeg synes da, så fortalte jeg hva jeg synes. Nei, dette var det jeg hadde tro for. Og hun så sa til meg, jeg kommer til å få den jobben, jeg bare kjenner det, sa. Og da sier ikke jeg, ja, da sier ikke jeg noe. Det er bedre å holde kjeft enn å drepe folks tro. Er du med på den? Hvis jeg kjenner at det, trosnivået hos den andre personen er hakket høyere enn det jeg har, da er det bedre å holde munn. Så det å sette vakt på munnen. Og så tenkte jeg, ja, vi får se hvordan det går. Hun fikk jobben. Og da sa jeg, det var det jeg visste. Så tro noen ganger så bare blir det gitt deg. En annen, eller ved flere anledninger så har jeg opplevd å få tro ved den samme ånd. Og det er ikke for at jeg er så flink eller jeg har forberedt meg så mye. Nei, det er ved nåde. Ved henvendelse til Gud, så kommer det noen ganger en tro som du vet at er over forstand. Det er over hodet. Og det, jeg har brukt eksempelet mange ganger, men det er så tydelig for meg. Det var når et av mine nevøer hadde slått seg og måtte bes for. Og så skulle jeg trodde be, og så passet det ikke der og da, så skulle be senere. Men jeg klarte ikke å bli kvittet, så jeg gikk ut og snakket med Gud. Og så får jeg bare høre at det er i orden. Gud visker til meg, det er i orden. Og da kom troen. Da visste jeg at da er det i orden. Andre ganger så er det er i orden. Og når Trude ville be etterpå da, så da hadde det blitt vantro for meg å be da. Du kan ikke be om noe du allerede har fått. Jeg har fått det. Så da er det tro ved samme ånd. En annen gang så var det at jeg stanset regnet. Det bare kom en tro. Og det kan ikke forklare hvordan. Det var bare, da måtte jeg tale det ut og stanse av regn. Det har jeg opplevd flere ganger, men den her ene gangen var så spesiell at jeg bare, det må komme. Tro ved den samme ånden. Det finnes der. Åpne deg opp. Når du har det vanskelig, åpne deg opp. Søk Herren. Når stemmen er der, troen ved den samme ånden. Troen kommer av det du hører, men nå snakker jeg en åndens manifestasjon. Nå snakker jeg om en åndens gave som plutselig kan være der. Andre ganger så har jeg bedt folk å gjøre ting som, som det er livsfarlig å gjøre. Men når troen er der, så kan du gjøre det. For eksempel at noen skulle spise noe de kunne bli dødssyke av. Og det jeg sa det med autoritet og tro, og de gjorde som jeg sa, og de ble friske. Men det er klart, det tør jeg ikke å gjøre hvis ikke den manifesterte troen er til stede. Er du med?
Ja.
Så tro ved den samme ånd. Til en annen nådegave til å utføre helbredelse ved den samme ånd. Den nådegaven der, den fikk jeg ved at det var en som sa det til meg. Jeg skulle til India, og jeg hadde bedt for min syke før også. Da jobbet jeg med Asbjørn Skjortnes, jeg nevnte han noen ganger. Og så sier han at, men husk på at det står om en gave, sier han. Nådegaven til å utføre helbredelser. Så du kan gjøre mirakler, sa han til meg. Du kan utføre det. Og da blir jeg, hæ? Hva mente du? Den står her, så visste han meg. Den står jo her. Nådegaver til å utføre helbredelser. Nå skjer jo det ved den samme ånd. Så han sier at noen ganger så blir ikke folk helbreda, fordi man ikke utfører dette miraklet. Og så forklarte han meg hvordan det skjedde. Og det handler om noen ganger at vi ber folk gjøre ting. Vi tar tak i mennesker. Vi kan faktisk løfte på skuldra til noen. Vi gjør en aktiv handling da. Og det her kan man heller ikke gjøre hvis man ikke har det der og da. Men ved at jeg fikk høre at det gikk an å utføre helbredelser, så begynte jeg å flyte i det på en helt annen måte. Det er ikke alltid at det er det som flyter i livet mitt. Når jeg kjenner at jeg ikke har frimodighet til å be folk bøye seg, jeg har ikke frimodighet til å sjekke eller be en gang til, ikke sant? Noen ganger når vi legger hendene på de syke og leverer helbredelsen, så er det ikke alltid at det skjer noe. Og da kan den gaven klikke inn, som gjør at du kan prøve igjen, du kan be igjen. Jesus ba ved et tilfelle for et menneske to ganger. Han som var blind. Først så la han hendene på ham, og så skjedde det ikke noe. Og så, Jesus spør, ser du noe? Ja, jeg ser mennesker som trær, så han begynte å få igjen litt syn da. Og da ba Jesus en gang til, og da fikk han fullstendig syn tilbake. Så noen ganger så gir vi oss for fort. Så det finnes en nådegave som heter nådegaven til å gjøre undergjerninger. Og jeg snakker ikke om å drive med dumskap. Absolutt ikke. Men troens gave kan hjelpe deg til å se gjennombruddet, men også denne gaven til å gjøre undergjerninger. Ok, jeg får ta mer på det senere. Og så kommer det til en annen profetisk gave. Jeg har allerede pratet litt om. Til en annen å prøve ånder. I den gamle bibelen så det bedømme åndsåpenbaringer. Og så ble det bare en hel haug med besserwissere som satt og nei, jeg tror ikke det var Gud. Ja, det var nok Gud, men det var nok ikke Gud. Så er det ganske mye å si om det å prøve ånder. Jeg tror det å skjelne er bedre. Som det ble nevnt også på søndag, at dette sverdet det skjelner mellom sannhet og løgn. Noen ganger så er det bare så at du vet at det er sant, du vet at det er løgn. Andre ganger så har du en sens. Du senser ting da. Og nå snakker jeg ikke om å være kritisk i sin natur. For det er det en del som er. Mens hvis man vet at man utgangspunktet er positiv til mennesker, man vet at i utgangspunktet så er man positiv til hva som skjer, så allikevel så kan man ha en kritisk syn på ting uten at man egentlig er negativ. Ble det forståelig? Jeg tok jo nådegavetesten med Arild Svartdal da vi gikk på lederskolen inn på Philadelphia. Og så så jeg plutselig at den gaven, for da han rangerte jo, for du skulle svare på en haug av spørsmål, og så endte det opp med at jeg tenkte at jeg er bibellærer, jeg er lærer, jeg er evangelist liksom. Men på den gaven så kom jeg høyest på den gaven der. Nådegaven til å skjelne, prøve ånder. Og det er ikke det at man ser liksom demoner i hytt og gevær. Nei, men det er at man har en utviklet gave til å sense hva som er sannhet og hva som er løgn. Hva som faktisk er virkelighet og hva som er fantasi. Og den gaven kunne jeg ofte oppleve litt sånn at jeg ble kritisk, mens egentlig er jeg superpositiv. Kjenner du meg som veldig kritisk? Ingen som tør å si det. Men jeg tenker at jeg er alt for godtroende. Jeg kommer fra en familie hvor faderen var veldig godtroende. Han ble lurt av alt og alle. Og hadde vanskelig for å si nei. Han hjalp alle og fikk sjelden hjelp selv. Så han var en sånn person. Og så ble vi lært opp til det at vi stoler på folk. Vi tror ikke at folk er kjeltringer. Ikke sant? Det bare hadde jeg med meg fra jeg var ung da. Så jeg har blitt lurt mange ganger. Så lærer man jo litt av det også. Men det her med å skjelne og prøve, det er en sans som jeg merker at mange flere har uten at de er klar over det. Fordi kjærligheten bor i oss, og vi utgangspunktet er glad i mennesker. Utgangspunktet så vil vi mennesker vel, men allikevel så kan vi kjenne på ting. Og da må jeg teste noen ganger med hvorfor kjenner jeg bekymring nå, hvorfor kjenner jeg sånn, hvorfor kjenner jeg sånn. Men den testen avslørte for meg at dette er faktisk det med å nådegave. Det er en nådegave i funksjon som lå mye høyere i mitt sinn enn det jeg var klar over. Og jeg brukte den ubevisst, men da er det veldig bra å bli bevisst på det. For da kan man begynne å spørre Gud, da kan man begynne å spørre Gud hvorfor det er sånn. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe det mennesket? Ikke for å avsløre det mennesket, for da er ikke kjærligheten virksom. For det står, gavene er virksomme i kjærlighet. Så det er nådegaver virksom i kjærlighetens ånd da. Ok, til en annen forskjellig slags tunger, til en annen tydning av tunger, og det har jeg allerede pratet litt om, men forskjellig slags tunger opplever jeg at det, når jeg ber, så kan jeg merke at ånden vil jeg skal bruke et språk. Så jeg tror det går an å utvikle bønnespråket vårt, utvikle det der med å tale i tunger. Jeg ble veldig overrasket første gang jeg merket at jeg skiftet til et annet språk. Og først når jeg ble døpt i den hellige ånd, så begynte jeg å tale åndens stemme, altså det er min stemme, min åndsstemme, ikke den hellige ånds stemme. Nå kommer den hellige ånd og er med, men alle mennesker har en ånd. Og derfor så er det også andre religioner som taler i tunger. Visste du det? Men de gjør ikke det i den hellige ånd. De har oppdaget at mennesket har en stemme. Så mennesket har en ånd, og den ånden har en stemme. Gud er ånd, og det står at ja, Gud er ånd, og det er vi også. Derfor så har den ånden en stemme. Men det herlige er at når vi blir frelst, født på ny, så kan vi begynne å bruke det til Guds ære, til å samtale med Gud, som gjør at hodet ikke står i veien. Så når vi taler i tunger, så er det ånden som taler, og det er menneskets ånd som taler. Men så kommer jo den hellige ånd og løfter og hjelper. Absolutt. Men så kan det være sånn at den stemmen, det språket forandrer seg. Så det er forskjellige slags tunger. Jeg opplevde når jeg går i spesielle forbudssituasjoner, så er det typisk et språk som melder sin ankomst. Det har jeg merket mange ganger. Og på slutten av det verset, vers 11, så står det: men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Og da tenker jeg sånn at han vil. Vi tenker ofte sånn at ånden er så uvillig. Men han oppmuntrer oss til å søke han. Til å søke de beste nådegavene. Mest av alt til å tale profetisk, står det. Og det er klart at den hellige ånd ønsker å gi oss gaver. Så når vi samles her på tirsdagskveldene og søker Herren sammen, så er det sånn at Den hellige ånd vil, han ikke uvillig. Den hellige ånd ønsker at vi skal finne det som vi søker etter. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Dere kan alle tale profetisk. Det er en forskjell på disse her type tjenestegaver og disse nådegavene, men alt er av nåde. Det er gratis, det er noe Gud har gitt oss og ønsker å gi oss. Det bor, Jesus bor i oss. Han er selve profetiens ånd. Det at vi har Jesus i oss, Jesu vitnesbyrd, det er også profetiens ånd, står det. Men at det er forskjellig på det med apostler, profeter, hyrder og lærere, og med det, de gavene som er for hele menigheten, det er det jeg fokuserer litt på nå. Jeg skal lese 1. Korinterbrev, kapittel 12 og vers 6. For der står det, det er mange forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er mange forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Så det er Herren som utvelger tjenestegavene. Åndens gaver, den er for oss alle, og det er ånden som er giveren. Men de er forskjellige. Og så er det forskjellig på å undervise. Alle kan der etter tiden undervise, sier Bibelen. Men noen forveksler det med for eksempel formaningens tjeneste. Det må være en bibellærer. Men det er forskjell, fordi at man trenger et kall, en utvelgelse i forhold til det å være en tjenestegave. Og det trenger menigheten. Vi trenger disse forskjellige gavene. Hebreerbrevet 5.12 sier det sånn, for eksempel. For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen til at noen lærer dere hva som er de første grunnsannheter i Guds ord. Og dere har blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. Så når Hebreerbrevet sier at etter tiden burde dere alle være lærere, så betyr ikke det at du burde vært en bibellærer, liksom. Nei, for det er Jesus, det er Herren selv, som kaller og utvelger deg til å gjøre det. Og det står til og med i 2. Timoteus 2.2, så står det at «Og alt det du har hørt av meg, blant mange vitner, skal du overgi til trofaste mennesker, slik som også er i stand til å undervise andre». Så det betyr at vi alle sammen kan undervise. Alle sammen kan vi gi det vi har fått. Og det skal vi gjøre. Men det finnes et Guds kall, og så finnes det en utvelgelse. Apostlens gjerninger 9.15, så kan vi lese hvordan Paulus ble utvalgt. Men Herren sa til ham, «Gå, for han er et utvalgt redskap for meg, til å bære mitt navn framfor hedningfolk, konger og Israels barn.» Så sier også Paulus i Galaterbrevet 1.15-16, han sier det sånn, «Men da det behaget Gud, han som utvalgte meg fra mors liv, og kalte meg ved sin nåde, og åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne ham blant hedningefolkene.» Unnskyld. «Da rådførte jeg meg ikke først med kjøtt og blod.» Så her ser vi at det er et kall og en utvelgelse fra Herren når det gjelder de fem tjenestegavene. Det er Jesus som utpeker tjenestegavene. Og hvis han har kalt deg, så skal du være lydig. Hvis han ikke har kalt deg til det, så gjør din tjeneste i menigheten ved Guds kraft. For der står det i 1. Peter 4.10-11. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Han tilhører æren, kongedømme i all evighet. Så den som taler, altså det er tjenestegaven. Og den som tjener, det er alle andre gaver. Så vi er alle kalt til å tjene med en nådegave. Men når det kommer til det her med utvelgelse da, og bli utvalgt, så er det jo sånn at det er større og mindre måter å bli det på. Jeg skal nevne når jeg traff Roy. Roy spurte meg om jeg ville ta over som pastor i denne menigheten for ja, det blir 11-12 år siden. Og da sa jeg først nei, For jeg har ikke liksom sett meg selv som noen pastor. Jeg vet at jeg er evangelistisk, og jeg har læregaven i meg. Men det der med å være pastor, det har jeg på en måte aldri tenkt. Jeg syns synd på pastorene. Tenk å liksom måtte stå i den tjenesten år ut og år inn med de samme folkene. Altså, jeg vet at det her koster å være pastor. Og hvis jeg skal si ja til noe sånt, så må jeg ha det direkte fra Gud. Så jeg sa først nei, men på grunn av at Roy er en fin kar, og en stole på han tydeligvis hadde sett noe i meg. Så jeg gir meg en uke, så skal jeg be over det. Så tok jeg en uke og ba Gud, og han var veldig tydelig. Han sa, ja, du skal si ja. Og da får jeg det fra Jesus, at jeg skal si ja til å være pastor for denne forsamlingen. Og det har gått sånn tålig bra. Neida, jeg er veldig happy med at jeg er, og stolt av å få lov å være pastor i den forsamlingen. Så det trenger et kall for å si ja til en av de tjenestegavene. Og jeg har lyst til å fortelle, apropos det der med å... For jeg ser Paulus, når jeg går gjennom apostelens gjerninger, så ser vi hvor ofte han vitner om hvordan Gud kalte han til den tjenesten han skulle stå i. Jeg tror at, altså når Jesus sier at jeg er ordet, så er det viktig med Bibel. Det er viktig å lese Guds ord, det er viktig å lese Bibelen. Og jeg skal lese noe som ble veldig sterkt for meg. For når jeg ble frelst, så begynte jeg å vitne med en gang. Jeg begynte å holde vitnesbyrd. Men så gikk det cirka 3 år. For jeg ble frelst i 1990. Og så var det en sen novemberkveld i 1993. Jeg satt i stua og leste. Og hadde lest 22 kapitler og kommer da til det her hvor Paulus vitner i Jerusalem for folket der, om hvordan Gud utvalgte han. Prater om at på grunn av herlighetsglansen i dette lyset kunne jeg ikke se, for han fikk se Jesus. For når Jesus viste seg for Paulus, så ble han forblindet. Derfor ble jeg ledet ved hånden av dem som var sammen med meg, og jeg kom inn i Damaskus. Og så prater han om en profet som heter Ananias, som kommer og gir han et kall. Og når jeg leser her sånn, så sitter jeg bare helt vanlig i stua og koser meg med Guds ord. Og så i samme stund så jeg opp på ham, sier Paulus. Og så i vers 14 så står det, så sa han, og i det øyeblikk jeg leste, så sa han, så kom Guds kraft så sterkt over meg. Det var bortimot like kraftig som da jeg ble frelst. Og da skjønte jeg at dette er et direkte tale til meg fra Gud. Og når jeg da fortsatte å lese, så står det, så sa han, dine fedres Gud har utvalgt deg for at du skal kjenne hans vilje. Det er mange som søker hans vilje, men Gud sa at jeg skal lære deg å kjenne min vilje. Og så skal du få se den rettferdige og høre røsten fra hans munn. Og dette her talte rett inn i hjertet mitt. For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og mange spør, hva slags kall har du, Lars? Er du evangelist? Hva er du for noe? Liksom? Og noen ganger så sier jeg bare, jeg er et vitne, for det var det han kalte meg til. Jeg skulle være et vitne om det jeg hadde sett og hørt. Og så kommer det i vers 16, og nå, hva venter du på? Og baff, der var kraften borte. Det startet i vers 14, og kraften forsvant i vers 16. Så tydeligere kunne ikke jeg få det. Så da ble det så sterkt for meg å forstå. Gud har kalt meg til å være et vitne for alle mennesker om det jeg har sett og hørt. Og det er i bunn og grunn det vi er alle sammen. Vi er vitner. Men dette her verset har holdt meg gående i år etter år etter år. Når jeg synes det har vært tungt og det har vært litt utfordrende, så går jeg tilbake og så leser jeg det verset her. Så sa han, dine fedres Gud har utvalgt deg for at du skal kjenne hans vilje og se den rettferdige og høre røsten fra hans munn. For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og nå, hva venter du på? Og da har det oppmuntret meg så mange ganger at, ok Gud, det er du som har utvalgt meg, det er du som har kalt meg til å gjøre det jeg holder på med, til å fortelle alle mennesker om det jeg har sett og hørt. Ikke det jeg har lært stort sett av andre, jeg har lært mye andre, men det er det hva Gud personlig har gitt Det kan du gi videre. Derfor så har vi alle et sterkt vitnesbyrd om hva Jesus har gjort for oss. Og det kan vi alltid gi videre. Jeg tror selvsagt ikke det. Altså Paulus, han var den han var. Han fikk sitt kall. Jeg fikk mitt kall. Videre så har han også talt til meg om fjerne kyster, vente på min lære. Og det står flere steder om hvordan jeg skal reise og nå mange mennesker på mange forskjellige steder. Jeg skal altså være med å åpne øynene på mennesker så de ser hvem Jesus er, ser den rettferdige er. Og det var vel så langt som jeg rakk i dag. Tusen takk for at du hørte på, tusen takk for at du ser på. Så prates vi en annen dag.